Nur antaŭ nelonge en nia programo ni prezentis la sonscenon de la cent oka uko en Torino de la publika kunsido dediĉita al la biblioteko Hodler, kiu nur antaŭ kelkaj monatoj trovis lokon en la nacia biblioteko en Varsovio. Ni prezentis prezenton de Pascal Dubois-Glatigny, sed ja en Torino, Duncan Charters, ja tute klare memorigis kaj reliefigis, ke inter la aŭtoroj de la koncepto kaj inter la aŭtoroj de la sukceso estas ja ankaŭ Mark Fettes. Kaj mi tre ĝojas, ke hodiaŭ ni gastigas vin antaŭ nia mikrofono, ĉar vi povas doni al ni kelkajn pliajn detalojn pri tiu ĉi vojo kaj pri la unuaj ideoj, kiuj ĝermis koncerne lokon por la biblioteko, ĉu ne jam de antaŭ kelkaj jaroj.
Yes, fakte la tuto vere komencigis per konsido inter Humphrey Tonkin, Pascal Dubourg, kiun vi mencis, Bernard Twider de la Viena Muzeo, kaj mi. Kaj tio okazis ĉar mi en la komenco ne bone komprenis kia malgranda parto de biblioteko Hodler fakte iris al Vieno biblioteko tie. Unue kiam oni diris al mi, ĉar mi konis Orlando Raola, la tiama estrano en UEA, kiu okupiĝis pri tio, mi komprenis, ke tio pli malpli solvos, se tiel diri, la bibliotekan problemon, kiu kuŝas en la fakto, ke UEA simple ne havas rimedojn, nek homajn, profesiajn, nek financajn, por adekvate prizorgi tiun valoregan kolekton, kiu vere estas unu el la plej grandaj Esperanto-kolektoj en la mondo, ĉu ne, kun multaj tre malnovae, tre rarae libroi en gi, cae ancao cio gis la nun tempo. Do, extiente, ca tiu parto de la biblioteco cio iris al Vieno sumas ie nur circa 5% de la tuto, mi comprenis ca necessas serci alian solvon por la cetero. Cae do, instigite de Humphrey, mi pensas, mi convocis, ciel directoro de CED, tiun malgrandan grupon simple por interconsiligi cae pensi pri eblae solvoi. Cae de tio mi multe dependis, compreneble, de la consiloi de Bernhard cae de Pascal. Bernhard, cel iesus profesiulo sur la campo. Pascal, cer li anca multe pensis pri la demando de biblioteco cae archivoi, cae do conis multain schlossilain homoin, cae havis ian ideon pri la panoramo. Cae in tiu consido, cio ocasis in la mezo de la pasinti jaro, do 2022, do antau iom pli ol jaro nun, ni identigis calcain eblain voioin por provi, sed inter ili la plei promes plena al mi shainis giusti la ideo aliri la nazian bibliotecon de Pollando. Cae pro tio che gi estas tre bona biblioteca, ni diru, tre altnivela. Sed anco evidente pro tio che Esperanto havas tiun historian ligon cun Varsovio cae cun Pollando, do povus esti aparte bonae cialoi por tiu biblioteca interesigi pri la collecto. Cari, iena domando, cune, en Canado mi provis trovi heimon por la libraro Ludovica, kiu estas la plej granda libro collecto en Canado, farita de Stetio Norvel en Novskotio tra jardekoj, 10,000 da libroj proximume, kaj mi provis kapti la intereson de kelkaj universitataj bibliotekoj por tio, sen sukcese. Estis kelkaj mordetoj, ni diru, sed neniu granda fiŝo kaptiĝis. Do mi konsciis pri la fakto, ke bibliotekoj estas selektemaj pri la kolektoj, kiujn ni akceptas.
Ĉu estis iu ideo aŭ ŝajnas al mi do, ke oni pensis, ke oni devus kvazaŭ konstrui iun apartan domon por la biblioteko?
Yes, tio estis unu el la ebloj menciitaj de Martin Schaeffer, la ĝenerala direktoro de UEA. Sed en nia kunsido ni ĝenerale malfavoris tiajn solvojn, ĉar tio ne solvas la homan problemon. Kaj la homa problemo estas granda parto de la tuto, ĉu ne? Ke vere oni bezonas homojn kun profesiaj konoj. Kaj la fizika tenado de tiaj malnovaj libroj kun acidiĝanta papero, kotopo, kiu iĝas tre disfalema post kelka tempo, do estas tiu fizika flanko. Sed ankaŭ pri la adekvata katalogado kaj disponigo de biblioteko. Kaj tion UEA neniam sukcesis solvi, kaj ĉar tio postulas pli malpli plentempan bibliotekiston, ni ne vidis grandan ŝancon, ke UEA iam en la proksima estonteco almeno havos la rimedojn por tio.
Des pli volonte mi memorigos tiujn vortojn flanke de la pola biblioteko, che tie ci ogni volas el tiu ci postlasaggio de UEA Biblioteco Hodler fari tute apartan sekcion, do tio estas laŭ mi tre grava afero, ke tio ne en iro simple en la kolekton de la biblioteko, sed estas apartigita, ke oni jam komencis pri tio labori.
Jes, fakte en tiu rilato estis mirinde bona kunlaboro, do estis tre tre facile trovi interkonsenton kun la biblioteko pri la bazaj trajtoj de la transdono. Estas tiel, ke decidinte ke Varsovio la pola biblioteko estas la plej promesplena kandidato. Pascal diris che li conas homon quiu conas la directora. Cae do per tiu iom nerecta voio, ni faris la unuan contacton. Por diri, vidu, esis tiu grava esperanto collecto, la asocio quiu posedas quien interesillas pri transdono al la Nazia Biblioteco, più tiu propono esus bonvena. Cae venis tre rapide, tre positiva respondo. Nepre yes. Cae do sekve de tio, mi ekhavis rektan kontakton kun la vicdirektorino de la biblioteko, kaj kun ŝi dum kelkaj semajnoj kun helpo de Piotr Karcz, kiu estas relative nova pola esperantisto, kiu ankaŭ sidas en la financa komisiono de UEA.
Kompetentulo.
Jes, ĝuste tiel Pascal konis lin kaj rekomendis lin. Do kiel juristo li ankaŭ iom konsilis pri la jura flanko de la afero. Do ni tri, esence, kunlaboris, mi kaj la vicdirektorino kaj sinjoro Karcz, por ellabori la tekston en Esperanto kaj la pola de la interkonsento pri la transdono.
No bone, dokumento estis subskribita, la laboroj daŭros, verŝajne baldaŭ vi ankaŭ vizitos la bibliotekon en Varsovio revenvoje al Kanado, kaj mi tre ĝojas, ke vi ŝatis rakonti al niaj aŭskultantoj antaŭ mia mikrofono pri tio. Kiel la fero aspektis ankaŭ laŭ via vidpunkto, ĉar tio signifas, ke tiom kiom ni promesis al la aŭskultantoj, ke jen ni sekvos la evoluon de la laboroj de tiu ĉi trezorego, kiu venis al Varsovio, efektiviĝas. Do dankon, Mark Fettes, pro via kontribuo kaj alportita briko, kiu konstruos nu jes kolekton, kiu servos al esperantistoj. Eble ne sole, al esperantistoj unu avice esperanto parolanto.
Tio esploristoj gravas diri, ke en la nun tempo esperanto estas interesa studobjekto por pli da pli da homoj, kiuj mem ne estas esperantistoj, sed kiuj vidas la esperanton kiel interesan fenomenon kadre de ekzemple la socia historio aŭ la evoluo de ideologioj. Au la ordinara vivo de civitanoi dum certai periodoi in historio che te oplo. Do la collecto in Varsovio certe multe ricigos la academian literaturon pri tiai temoi interalia.
Coran dankon pro viei vortoi, che mi gioias che pere de vi ni exias pri quelcai neconatei al ni facetoi.